Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bivši borci u BiH blokiraju put kod Tuzle nezadovoljni svojim socijalnim položajem. U BiH se slavi dan nezavisnosti, međutim u srpskom entitetu radni dan. O preporuci da se ustaški pozdrav za dom spremni može koristiti na komemoracijama poginulih pripadnika hrvatskih odbrambenih snaga. Profesor Žarko Puhovski.
POS je bio stranačka vojska stranke koja je 92. na izborima imala program Hrvatska do zemlje. Dakle, nije istina da to 90. godina nema veze sa NDH.
Profesor Dušan Glišević štrajkovao glađu jer zbog nedostatka kvoruma u Veću filološkog fakulteta u Beogradu ne može da ostvari pravo na unapređenje.
To više niko ne može da vam nadoknadi. Ja nisam usamljen slučaj, ne na ovom fakultetu, nego i na univerzitetu.
O podeljenim školama u BiH, Haris Bukarić, učenik iz Gornjeg Vakufa.
U zadnjih par godina stvarno nisam vidio dvoje ili troje ljudi hrvatske nacionalnosti. Kad god hoćemo stupiti u neki kontakt, opet ima neki strah u nama. Tako da dosta ljudi još živi u ratnom okviru.
Crnogorski građani ogorčeni zbog računice vlasti od 2 evra dnevno za hranu po članu domaćinstva.
Ne možete ni kokošku nahraniti za 2 eura na dan, a ne dijete.
Pa za taj euro, ako ima neđe kvalitetnog kanapa koji se neće okinuti da se objesimo, drugo ništa.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zemlje Zapadnog Balkana ostvarile su značajan napredak, ali nijedna nije ispunila sve kriterijume za članstvo u Evropskoj uniji, poručio je u Sofiji Jean-Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije na završetku turneje po Zapadnom Balkanu.
Evropska unija ostaje privržena evropskoj perspektivi zapadno-balkanskih zemalja. Želim da kažem ono što sam rekao svojim prijateljima tokom posjete regionu, da sam se uverio da svi zapadno-balkanski partneri dele iste vrijednosti. Sve zemlje jesu ostvarile veliki napredak koji me impresionirao, ali ostalo je još da se uradi na polju borbe protiv korupcije, vladavine prava i rješavanja bilateralnih sporova, jer Evropska unija takve probleme ne želi da uvozi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na marginama sastanka u Sofiji razgovarao sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i rješavanju istorijskog sukoba Srba i Albanaca. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da neće ići u Hag 11. aprila na izricanje pravosnažne presude za zločin u Hrvatskoj Vojvodini i BiH od 1991. do 1993. godine. Haški tribunal je 31. marta 2016. godine Šešelja nepravosnažno oslobodio krivice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u godišnjem obraćanju naciji predstavio nove visokotehnološke vidove atomskog naoružanja za koje je rekao da nisu blef i da predstavljaju odgovor na izlazak SAD-a iz sporazuma o protivraketnoj odbrani.
Rusija je bila i ostaće najveća nuklearna sila, ali niko nije hteo da razgovara sa nama u suštini. Niko nije hteo da nas sluša, pa slušajte sada.
Američko ministarstvo odbrane nije iznenađeno tvrdnjama ruskog predsjednika Vladimira Putina o novom atomskom oružju i vojska SAD je spremna na odbranu, izjavila je portparolka Pentagona Dana White. Ona je rekla novinarima da američki sistem raketne odbrane nikada nije bio u vezi Rusije. Zvaničnici SAD-a su više navrata isticali da sistemi raketne odbrane nisu raspoređeni u Evropi zbog Moskve, već da su namijenjeni odbrani od Irana, Severne Koreje i drugih prijetnji. Elementi protivraketnog sistema NATO-a koji su raspoređeni u Poljskoj, Rumuniji i Naljasci su kao kišobran sa rupama, izjavio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. On je dodao da su članice NATO-a pokušale da uvuku Rusiju u novu trku na oružanju, ali da će novo nuklearno oružje pomoći da se takav scenario izbegne. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je na sastanku s direktorima iz metalske industrije da će sljedeće nedjelje uvesti uvozne tarife za čelične i aluminijumske proizvode. Predsjednik SAD-a je rekao novinarima da će uvozne tarife za čelik biti 25%, a za aluminijum 10%. Predsjednik SAD-a u jednom od današnjih tvitova naveo da je američka industrija čelika i aluminijuma decenijama desetkovana nefer trgovinom i merama u odnosima sa zemljama širom sveta. Uvođenje tarifa u SAD-u moglo bi da dovede do trgovinskog rata s Kinom, ocenjuje Associated Press. S druge strane, Evropska unija je najavila da bi mogla da uvede ograničenja za proizvode iz SAD-a, uključujući sok od pomoranđe i bourbon.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o protestu demobilisanih boraca u BiH koji blokiraju put kod Tuzle, nezadovoljni svojim socijalnim položajem. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić je na poslijepodnevnoj konferenciji za novinare izjavio da su glavne saobraćajnice odblokirane u zajedničkoj akciji pripadnika Federalne uprave policije, kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Jedino svoje položaje nisu željeli napustiti bivši borci na petlji Šički Brod kod Tuzle. Ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara je podvukao da nije bilo incidenata i da je sigurnosna situacija u federaciji stavljena pod kontrolu.
Jer iako su neki možda priželjkivali ili očekivali da će doći do sukoba između demobilisanih boraca i policije, to se nije desilo i sve je riješeno bez ikakvih incidenata. Međutim, ne možemo prihvatiti pritiske i ucjene. Operativna saznanja kojima raspolažu naše policijske i druge agencije jasno upućuju na zaključak da je blokada osmišljena i izvedena upravo s ciljem da se izazove stanje opće nesigurnosti i ugrozi javni red i mir u federaciji.
Ministar za pitanja boraca i invalida Salko Bukvarević ističe da se svi problemi moraju rješavati u institucijama sistema. Najavio je i usvajanje zakona o boračkim pravima.
Potpuno smo se usaglasili da pod hitno u parlamentarnu proceduru uputimo nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca sa zahtjevom da oba doma parlamenta federacije najkasnije u roku 30 dana usvoje ovaj nacrt zakona.
Bivši pripadnici armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane postavili su zahtjev da parlament federacije do juče, odnosno do 28. februara, na posebnoj sjednici razmatra njihove zahtjeve, a to su javno objavljivanje registra boraca, borački dodatak i jedna organizacija umjesto sadašnjih 1600, kaže Nazil Velić.
U zakonskom roku smo dali zahtjeve da zakažu vanrednu sjednicu parlamenta da ispune naša ona tri osnovna zahtjeva koje tražimo već 9 mjeseci. Međutim, evo, kao što vidite, oni nisu udostojili da zakažu sjednicu i evo to i ostvarivamo.
Više od 20 sati na niskim temperaturama, oko minus 20, bivši borci su tražili da se ispune njihovi zahtjevi sve dok nije intervenisala specijalna policija. Jedan od učesnika u protestima, Fehim Sejak, kaže:
uzeli nam čast, uzeli nam slobodu, evo ovaj put, okrenuli policiju na nas.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta federacije Edin Mušić smatra da su protesti bivših boraca dobro umreženi i uvezani, te da imaju i druge elemente osim borbe za osnovna prava. To borci odlučno odbijaju, kako prenosi Hasudin Šegić.
To nije tačno, ni da to nije ni usnu. Ovdje borci traže pravo na život i ovo je posljednja opomena.
Satima su putnici na zarobljenim cestama čekali da konačno stignu do svojih odredišta, jedan od njih kaže:
idem iz Teslića, 24 sata putujem. U Zenici smo, odnosno u Donjoj Golubini, čekali ravni 8 sati. Imam i ženu bolesnu u autu.
Federalni premijer Fadil Novalić pozvao je i kantone da se uključe u rješavanje boračkih problema. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, koja slavi dan nezavisnosti kada su se građani na referendumu izjasnili o tome da li žele da napuste tadašnju državu i od Republike u sastavu Socijalističke federativne Republike Jugoslavije postane nezavisna zemlja. BiH svoj najveći praznik dočekuje jednako kao i posljednjih 26 godina, podeljena u slavlju. U Republici Srpskoj običan je radni dan, beleži Dženana Halimović.
Dan nezavisnosti Bosna i Hercegovina i ove godine dočekuje podijeljena u slavlju, ali za razliku od prethodnih, ovaj dan nezavisnosti građani ipak dočekuju s dozom optimizma, jer je samo dan ranije predat upitnik Evropske komisije, koji bi za Bosnu i Hercegovinu trebao značiti novu eru, onu evropsku. O tome je li ovaj datum donio ono što su ljudi očekivali 1992. godine, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović ostavlja na procjenu svakom pojedinačno, ali upravo u tom evropskom putu, kaže, vidi perspektivu.
Ono što je zadržano u strategiji Europske unije je lijek za mnoge probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. Dakle, sve ono čemu smo bili nedovoljno odlučni, bit ćemo prisiljeni, sam sebe ćemo morati prisiliti da uradimo. Kada je u pitanju ekonomija, vladavina prava, borba protiv korupcije, prestanak inflamatorne retorike u Bosni i Hercegovini.
Na referendum za nezavisnost održan 29. februara i 1. marta 1992. godine izašlo je 64% građana, od kojih se 99% izjasnilo da želi izaći iz tadašnje Jugoslavije. Referendum, prema instrukcijama tadašnjeg političkog rukovodstva, srpski su građani bojkotovali. Prethodno su se na plebiscitu održanom u novembru 1991. godine izjasnili da su za ostanak u bivšoj zajedničkoj državi, a već 9. januara 1992. godine proglasili Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu. Posljednjih 26 godina u Republici Srpskoj ovo je običan radni dan. Kako je za medije u Republici Srpskoj navela premijerka Željka Cvijanović, 1. mart za njih nije praznik, već datum koji je bio okidač za rat, baš kao što se u Federaciji Bosne i Hercegovine ne priznaje 9. januar.
Republika Srpska je nastala prije ratnih dejstava. Dakle, ona je sa svim onim što je imala tada, i institucije, i teritoriju, i vlast, organi koji su funkcionisali, i budžetski sistem svoj, dakle, unijela sebe u nešto što je zajednička država. I upravo je to teza koja s ovim napada.
S druge strane, potpredsjednik tog entiteta, Ramiz Salkić, u Srebrenici pozvao je da se prekine s idejama o podjeli zemlje.
Sve one koji danas misle da mogu ovu zemlju podijeliti, da odustanu od tih svojih ideja, želimo da svi zajedno uložimo energiju, da Bosna i Hercegovina ide naprijed.
Optimizam da će jednom dan nezavisnosti biti praznik svih građana dijeli predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Denis Vizdić.
Ono što je važno jeste da napredujemo na realizaciji našeg glavnog cilja, a to su europske integracije, i Bosna i Hercegovina i nove generacije će ove praznike u budućnosti slaviti kao članica Europske unije. To je ključna poruka, posebno za mlade ljude u Bosni i Hercegovini.
A želja da Bosna i Hercegovina bude domovina svih iskazali su i u Mostaru, gdje je nekoliko nevladinih organizacija i udruženja iz takozvanog istočnog dijela grada na uzvišenju Fortica iniciralo postavljanje 30-metarskog jarbola sa velikom zastavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije o preporuci Hrvatskog savjeta za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima, da se ustaški pozdrav za dom spremni može koristiti na komemoracijama poginulih pripadnika hrvatskih obrambenih snaga. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Osuda NDH je zabrana korištenja njenih simbola. Petokraka nije problematična, iako se upozorava da ona nije samo simbol antifašizma, nego i zločina nakon 45. A ustaški pozdrav za dom spremni bio je i ostao protu ustavan, a njegovo korištenje kažnjivo. Osim iznimno, u grbu veteranske udruge HOS na komemoracijama pripadnicima stranačke paravojske HOS poginulima u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih. To je sažetak preporuka Vijeća za suočavanje sa posljedicama vladavine nedemokratskih režima nakon godinu dana rada. Dakle, otprilike opis stanja kakvo je sada. Član vijeća, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić, odmah izrazio ogorčenje jer nije zabranjena i zvijezda kao simbol komunizma. Desni političar Zlatko Hasanbegović nazvao je preporuke trolim kompromisom. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i član vladajuće koalicije Milorad Pupovac kaže kako je dopuštanje upotrebe ustaškog pozdrava na grbu veteranske udruge na HOS-ovim komemoracijama štetno i uvredljivo za sve narode koji su bili žrtve ustaškog režima, a socijaldemokrati su taj potez nazvali sramotnim. Nije sretna ni manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci. Potpredsjednik vlade, narodnjak Predrag Štromar.
Tim dijelom nismo u potpunosti zadovoljni. Mislimo i dalje stojimo, kao što smo i do sad stajali na toj činjenici, da takav pozdrav u javnosti nije dobro došao.
Član vijeća, sveučilišni profesor povijesti Ivo Goldstein, za naš program kaže kako je njegov motiv za rad u vijeću bio opasnost da se izjednače ustaški režim i jugoslavenski socijalizam i zadovoljan je što je to izbjegnuto. Zadovoljan je i osudom NDH, ali je izrazito nezadovoljan iznimkom oko ustaškog pozdrava u grbu veterana HOS-a.
Sada je na realnoj društveno-političkoj situaciji i na sudskoj praksi da se vidi kako će to funkcionirati, što će biti dopušteno u javnom prostoru, što neće. U ostalom, vijeće ne donosi nikakve zakone, podzakonske ili zakonske akte, nego je to sve preporuka. Sve ostaje na vladi da se vidi.
Sveučilišni profesor i aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski za naš program kaže kako se ustaška ikonografija odnosi na nešto što je bilo isključivo zlo i treba je zabraniti jer podsjeća na zlo i zločine.
Meni je sumnjiva ta ocjena da bi to bilo dopušteno u okviru HOS-ovih znakova.
jer treba samo pogledati literaturu ili se sjetiti. Tuđman je godinu dana proveo nastojeći da spriječi HOS, uvijek s istim argumentom, te udbaška podvala koja nas hoće vezivati uz NDH. HOS je bio stranačka vojska stranke koja je 92. na izborima imala program Hrvatska do Zemun. Dakle, nije istina da to 90. godina nema veze sa NDH.
Što se zvijezde tiče, Puhovski kaže da je petokraka zvijezda kao i križ dvoznačni simbol i da nije trebalo raspravljati o njoj kao simbolu tog nedemokratskog režima.
I tu je trebalo uzeti formulaciju da nije dopušteno korištenje znakova SFRJ i Saveza komunista, odnosno komunističke partije. Ime bi stvar bilo jednostavnije reći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Sledi priča o vanrednom profesoru Filološkog fakulteta u Beogradu Dušanu Glišoviću, koji je okončao štrajk glađu, a koji je započeo 26. februara u holu te visokoškolske ustanove. Profesor Glišović, koji se u 65. godini nalazi pred penzijom, ne može da ostvari zvanje redovnog profesora, pošto fakultetsko veće dva puta nije bilo u stanju da ispuni neophodni kvorum. Glišović, profesor na katedri za germanistiku, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se na prekid štrajka odlučio zbog, kako kaže, mogućih političkih zloupotreba, zabeležio Milan Ešić.
To više niko ne može da vam nadoknadi. Ja nisam usamljen slučaj, ne na ovom fakultetu, nego i na univerzitetu.
Počinje priču za Radio Slobodna Evropa profesor Dušan Glišović, koga, kako tvrdi, višemesečni nemar kolega sprečava da ostvari napredovanje u karijeri, kojemu, kako kaže, pripada po slovu zakona. Dan pre okončanja štrajka zatičemo ga u holu Filološkog fakulteta, odmah posle predavanja. Hladnoću u holu, zbog čestog otvaranja ulaznih vrata, nastoji da odagna prenosivim radijatorom na struju.
Čak i kada bi poveli disciplinski postupak protiv onih koji ne dolaze, ovi bi sutra došli sa 5-6 lekarskih opravdanja zbog čega nisu mogli i onda bi se to samo vrtelo u krug.
Taj dugogodišnji vanredni profesor nemačke književnosti kaže da mu deluje da je uprava Filološkog fakulteta uradila sve što je bilo u njenoj moći. Od dekanke čak dobio uveravanja da je profesorima, članovima izbornog veća, poslat poseban poziv za prisustvo na narednoj sednici na kojoj bi trebalo da odluče o njegovom statusu. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je upravu Filološkog fakulteta u Beogradu povodom slučaja profesora Glišovića, ali i pored više pokušaja nismo uspjeli da dobijemo komentar nadležnih. Sličan, ali ne identičan problem imao je Ivan Medenica, od pre godinu dana redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, teatrolog i umetnički direktor festivala Bitev. Uprkos pozitivnim referencama koje je imao kao vanredni profesor u prvom izboru, nije dobio većinu glasova članova izbornog veća.
Prilikom prvog glasanja kvorum redovnih profesora bio vrlo tanak, tako da zapravo jedan ne tako veliki broj negativnih glasova je doneo odluku. Drugi put je broj negativnih glasova bio možda za nijansu manji, ali je neuporedivo veći bio broj pozitivnih glasova jer je bio adekvatan kvorum i ja sam tada izabran za redovnog profesora.
On kaže da Fakultet dramskih umetnosti na kome radi sankcioniše profesore koji izbjegavaju obavezne aktivnosti van nastave, poput članstva u izbornim većima.
10% od plate se odbija ukoliko se neko ne pojavi na izbornom veću, a to nije obrazloženo nekim argumentima koji stoje.
Kakav je učinak postigla ta mera na Fakultetu dramskih umetnosti?
Pomogla je, nama se vrlo retko dešavalo da izborno veće se nije održalo zbog toga što nije bilo dovoljno kvoruma. Fakultet dekanat bi morao da bude u stanju da taj kvorum obezbedi, po meni je to dovoljan razlog da dekanat podnese ostavku. Bude smenjen zbog toga što ne može da obezbedi kvorum.
Da li će tome, bar u jednom slučaju, doći kraj, prvi bi mogao da sazna vanredni profesor Dušan Glišović. Povrh svega, siguran je da nije štrajkovao uzaludno.
Da se ovakvo stanje, ako ovaj moj protest iole ima smisla, zauvek okonča i da mladi ljudi ne moraju da prolaze ovu torturu kroz koju eto, mi već decenijima prolazimo.
Naredna sednica izbornog veća koju odlučuje o njegovom statusu na Filološkom fakultetu zakazana je za 7. mart. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o podeljenim školama u BiH. Crnogorski građani ogorčeni zbog računice vlasti od 2 evra dnevno za hranu po članu domaćinstva. Pre toga o mandatu misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu EULEX-u, koji ističe ove godine, a očekivanja su da više neće biti produžen. Ova misija je 2009. pomagala kosovskim pravosudnim organima u razvoju i jačanju nezavisnog i multietničkog pravosuđa, policije i carine. Iz Prištine Amra Zeneli.
Sudije i tužioci EULEX-a bavili su se pre svega visoko osjetljivim krivičnim predmetima ratnih zločina, terorizma te organizovanog kriminala i korupcije, kako samostalno tako i u saradnji sa kosovskim institucijama. Svi nerešeni predmeti sada prelaze u ruke domaćih sudija i tužioca. Savet Evropske unije 2016. produžio mandat EULEX-u na 2 godine, a na zahtev kosovskih institucija. A sada zvaničnici Kosovskog sudskog saveta navode da se mandat misije treba okončati juna ove godine. Predsjedavajući ovog saveta Nehat Idrizi tvrdi da kosovski sudovi sada imaju kapaciteta da sami obavljaju svoj posao. EULEX je većinu predmeta predao domaćem pravosuđu. U njihovim rukama je sada mali broj predmeta i na osnovu njihovog zahtjeva prosleđuju im se predmeti za suđenje. Dakle, EULEX se obrati sudskom savetu da preuzme određeni predmet. Ako mi smatramo da za to postoji potreba, mi taj zahtjev odobrimo ili ga odbijemo, ističe Idrizi. On dodaje da će domaći sudovi preuzeti odgovornost za sve predmete na svim nivoima bez obzira na osjetljivost ili važnost. Iz EULEX-a kažu da je cilj misije sada prenos odgovornosti u oblasti nadgledanja, podučavanja i savjetovanja. Donika Beriša, portparolka EULEX-a, ističe da će o radu misije odlučiti države članice Evropske unije zajedno sa vlastima na Kosovu. Također bit će to postepen odlazak izvršnog mandata onako kako bude bilo potrebe. Odluka o budućnosti misije EULEX-a nakon 14. juna pripada državama članicama Evropske unije, naravno u saradnji i koordinaciji sa domaćim institucijama na Kosovu, dodaje ona. A iz Kosovskog instituta za pravosuđe kažu da misija EULEX tokom svog mandata nije ispunila svoju misiju, naročito u oblasti organizovanog kriminala i korupcije. Stoga ova misija često bila na meti kritika civilnog društva. Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da imamo jedan sudski i tužilački sistem koji je ispolitizovan, onda će sigurno biti veoma teško da Kosovo ispuni svoj ustavni i zakonski mandat u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i uspostavljanju vladavine zakona, kaže Ehad Miftare iz ovog instituta. Na odlazak međunarodnih misija pozvao je nedavno i predsjednik Kosova Hašim Tači u godišnjem obraćanju pripadnicima bezbednosnih snaga Kosova, dodajući da je došlo vrijeme da se institucije Kosova ponašaju kao domaćini u svojoj kući.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O podeljenim školama u BiH, misija Evropske unije i Saveta Evrope započeli su projekat Kvalitetno obrazovanje u multietničkim sredinama, koji ima za cilj smanjenje segregacije u školama u BiH. No hoće li nakon 23 godina od rata ovim projektom uspjeti u ujedinjavanju 2 škole pod jednim krovom? Opširnije u prilogu Mirne Sadiković.
Srednjoškolac Haris Bukarić iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, podijeljenog gradića u Srednjoj Bosni, opisao je kako to izgleda ići u školu koja je u kategoriji 2 škole pod jednim krovom.
U zadnjih par godina stvarno nisam vidio 2 ili 3 ljudi hrvatske nacionalnosti. Kad god hoćemo stupiti u neki kontakt, opet ima neki strah u nama, tako da dosta ljudi još živi u ratnom okviru.
U Federaciji Bosne i Hercegovine postoji više od 30 škola u kojima su učenici različitih nacionalnosti podijeljeni, ne samo po spratovima, nego i po smjenama, da se ne sreću. Fenomen 2 škole pod jednim krovom uvela je odmah nakon rata međunarodna zajednica, kao prijelazno rješenje koje je trebalo ohrabriti povratak stanovništva. No, ni nakon 23 godine vlasti u Bosni i Hercegovini ne žele uvesti integrisano obrazovanje. Ogromna šteta je već učinjena, kaže Andrej Jovičić, učenik Katoličkog školskog centra u Travniku.
Ali to privremeno rješenje je uskratilo stotine srednjoškolaca i još toliko ljubav, prijateljstva i suradnji. Moji unuci i moja djeca će doživjeti možda 2 pošte pod jednim krovom, 2 ambulante pod jednim krovom ili 2 policijske stanice pod jednim krovom.
S druge strane, u Republici Srpskoj najavljuju da od naredne školske godine uvode nastavni plan i program iz Srbije kako bi zaštitili nacionalni interes srpskog naroda. Riječ je o entitetu koji osporava naziv jezika Bošnjacima, bosanski jezik, zbog čega povratnička djeca u 2 opštine nisu ni pohađala školu, dok nije otvorena improvizovana po nastavnom planu i programu iz federacije. Enver Kazaz, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, podsjeća da je obrazovanje u Bosni i Hercegovini isključivo političko pitanje i da je nacionalistička ideologija bitnija od kvaliteta obrazovanja.
Time se bosanski Srbi i Hrvati sržno izvlače iz prostora Bosne, njenog kulturološkog nasljeđa, odnosno njihovog i njihove bosanske tradicije. Ništa gore po bosanske Srbe i bosanske Hrvate nema od jedne takve obrazovne ideologije.
Evropska unija, kako je u posljednje vrijeme ponovo pojačala svoj angažman na Zapadnom Balkanu, u svoju strategiju je između ostalog uvrstila preporuku da zemlje regije trebaju raditi na pomirenju, smanjenju diskriminacije i primjenjivati konvencije o ljudskim pravima. Odobren je i projekat Evropske unije i Vijeća Europe čiji je cilj kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima, i za regiju i za Bosnu i Hercegovinu posebno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije socijalne teme, crnogorski građani ogorčeni su zbog računice Državnog statističkog zavoda Monstat da je dovoljno 2 evra dnevno za hranu po članu domaćinstva, beleži Esad Krcić.
Minimalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu za prošli mjesec je iznosila 628 eura, a Monstat koji je objavio ove podatke navodi da je za ishranu četvoročlane porodice dovoljno 256 eura, odnosno 2 eura dnevno za sva 3 obroka po osobi. Danas nije bilo moguće dobiti nikakvo detaljno objašnjenje ovakve statistike jer je direktorka Monstata Gordana Radojević u inostranstvu, a u kancelariji njenog pomoćnika Vuka Čađenovića niko nije odgovarao na naše brojne pozive. Nije bilo moguće stupiti u kontakt ni sa ministrom rada i socijalnog staranja Kemalom Purišićem. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Duško Zarubica smatra da je informacija koju je objavio Monstat kao važna državna institucija neozbiljna i neodgovorna.
Moj odgovor i po mene svakog realnog građana Crne Gore je odgovor da je to neozbiljno, neodgovorno i vjerujte da sa takvim izjavama ne mogu ni polemisati.
Direktorka nevladine organizacije Banka hrane Marina Medojević smatra da Monstatova statistika po kojoj je za 3 obroka dnevno za jednu osobu dovoljno 2 eura služi uljepšavanju stvarnosti koja je za većinu građana Crne Gore veoma teška.
Mi smatramo da Monstat sa ovakvim podacima učestvuje u minimiziranju i prekrivanju stvarnih razmjera siromaštva u našoj zemlji, da zaista je minimalna cijena rada kod nas ponižavajuća i najniža je u regionu, ponižavajući naravno i socijalna pomoć koja se prima kod nas, koja se kreće od 66 do 127 eura. Mi imamo 23 eura samo dječji dodatak i to sada kada je došlo do povećanja od 20%.
Prema našim procjenama najmanje 100.000 stanovnika Crne Gore nema čak ni 1 euro dnevno po članu porodice za hranu, kaže Marina Medojević iz Banke hrane, dodajući da iz iskustva i razgovora sa brojnim porodicama zna da su u mnogim kućama danima jedina hrana priganice, prženice ili krompir čorba bez mesa. Dešava se i da nemaju ništa drugo osim suvog hljeba i vode, kaže Medojević.
Imamo 52% zaposlenih, odnosno oko 98.000 ljudi koji prima zaradu do 250 eura, potvrdila je i poreska služba. Imamo 50.000 nezaposlenih, 68.000 penzionera ima penziju od 250 eura. Imamo oko 100.000 punoljetnih radno sposobnih stanovnika koji nisu zaposleni, ne studiraju, niti se nalaze na birou rada kao nezaposleni. Na taj način dolazimo do ove frapantne računice da Crnoj Gori imamo oko 370.000 stanovnika koji imaju mjesečna primanja do 250 eura, nažalost neki nemaju ni jedan jedini euro.
Koleginica Lela Šćepanović je pitala građane Podgorice da li je moguće živjeti od 2 eura dnevno.
Sigurno da je nemoguće, pa ne znam koja je dijeta.
3 jaja na oči. Koliko je jaj?
15
eura. Jel tako? Parče hleba? Pa da, tako ćemo svaki dan jesti.
Samo jaja?
Samo jaje, bez ulja.
Ko vam za taj ručak treba?
Pa za ručak mi treba 6-7 eura.
A vama? Prosječan ručak, ne ništa luksuzno.
Ništa luksuzno. Ajde, kažeš 5 eura, eto to, ne možeš ispod.
Kako onda od 2 eura?
Ja bi njima rekla da oni tvoju djecu od te 2 eura hrane. A ne, neka to nama ne govore. A mi ćemo se snalazit, radit, metla, ne znam ni ja, prodavat, preprodavat. Ne možete ni kokošku nahranit za 2 eura na dan, a ne dijete.
Pa za taj euro, ako ima neđe kvalitetnog kanapa koji se neće okinuti da se objesimo, drugo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o gomilanju oružja i djelovanju paravojnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva opoziciona političara, Zdravko Krsmanović iz Banja Luke i Reu Bajrović iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome zašto Republika Srpska nabavlja 2.500 automatskih pušaka i ko je odobrio tu nabavku. Da li je tačno da je to oružje potrebno za borbu protiv terorista, kako to tvrde zvaničnici Republike Srpske? Da li Milorad Dodik od policije pravi vojsku? Zašto Republika Srpska gradi najmoderniji centar za obuku policajaca u regionu? Kakva je veza tog centra sa ruskim humanitarnim centrom u Nišu? Ko će obučavati policajce Republike Srpske? O paravojnim organizacijama koje se predstavljaju kao humanitarne i sportske? Kako se djeca uvlače u ratne igre? Imali skrivenog oružja u Bosni i Hercegovini, imali nabavka oružje veze sa predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini. Da li bi se ratne igre mogle izmaći kontroli i izazvati sukob? Kao i o tome zašto Zapad ne spriječi gomilanje oružja u Bosni i Hercegovini. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ko se igra rata u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva opoziciona političara, jedan iz Republike Srpske, drugi iz Federacije. Naš sagovornik u Banja Luci je Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, a u Sarajevu Reu Bajrović, osnivač Građanskog saveza. Gospodine Krsmanoviću, predsjednik Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nedavno su najavili da u Republiku Srpsku stiže 2.500 modernih automatskih pušaka kojima treba da se naoruža policija. Šta će policiji toliko pušaka? Nabavlja se više pušaka nego što ima policajaca.
Pa nije baš da ima više pušaka što se nabavlja od policajaca, ali da je veliki broj i pa da se postavlja pitanje zašto to upravo sada, to je ono pitanje koje je na neki način uznemirilo javnost u Bosni i Hercegovini. Istina je da pred svake izbore u Bosni i Hercegovini se podizu nacionalne tenzije, ovaj put to prevazilazi i čak maštu oni koji su pretpostavljali šta će raditi vladajući režim u Republici Srpskoj, i oni su poslije politike referenduma, poslije politika koje su na neki način pravile tu nacionalističko-populističku priču koje su im donosile pobjedu na izborima, sada se opredijelili da kroz ovaj vid demonstracije sile i straha svoje separatističke političke ciljeve koje su najavljivali i u emisijama Deutsche Welle crtajući granice i javno govoreći o sanjanju nezavisnosti Republike Srpske, sada na odgovarajući način pokušavaju da dignu ponovo emocije, ponovo podgriju strah u Bosni i Hercegovini, da homogenizuju biračka tijela i da pokušaju ponovo da ostvare pobjedu na oktobarskim izborima, što im je jedini pravi politički cilj. Sve ostalo je u službi tog cilja da bi se nastavila pljačka građana u Republici Srpskoj prevashodno, a onda posredno i u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Krsmanoviću, vi kažete da nije previše pušaka, ali evo, Valentin Incko, visoki predstavnik, tvrdi da austrijska policija, znači znamo kolika je Austrija, mnogo veća od Republike Srpske, ima svega 400 automatskih pušaka, a ovdje se nabavlja 2.500.
Pa jeste, ali rekli ste da ima više pušaka nego policijskih službenika, pa na to sam mislio. Ovdje je činjenica da se na neki način može govoriti o militarizaciji policije i činjenica je da poslije okupljanja one grupe Srpska čast u Banja Luci, kada je bio proslava Dana Republike Srpske, ljudi koji imaju kriminalnu prošlost, da se na neki način kroz militarizaciju policije pokušava i izvršiti i kriminalizacija društva.
Gospodine Baroviću, da li policija u Federaciji Bosne i Hercegovine nabavlja novo oružje?
Policija u Federaciji nabavila izuzetno mali broj dugih cijevi. Čuli ste da je to bilo, koliko su mediji javili, nekoliko stotina. Dakle, to je desetak puta manji broj od onoga što je nabavio gospodin Dodik putem MUP-a Republike Srpske. Mislim da se radi o razlici koja je bila potpuno neočekivana i svi su bili zapanjeni kada je objavljena informacija da će se nabaviti toliki broj dugih cijevi, i kao da to nije bilo dovoljno, onda je gospodin Dodik izašao i rekao da će svaki pripadnik MUP-a Republike Srpske imati dugu cijev, što znači da ćemo imati još između 4.000 i 5.000 dodatnih dugih cijevi koje bi trebalo da nabavi MUP Republike Srpske, što je svakako ono što je rekao kolega Krsmanović, militarizacija MUP-a Republike Srpske, koja po meni nikome normalno u zemlji ne treba i svakom slučaju narušava, čak i zadire u aneks 1A Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se bavi vojnim dijelovima tog sporazuma.
Gospodine Krsmanoviću, Milorad Dodik tvrdi da je to oružje potrebno za borbu protiv terorista. Da li teroristi u tolikoj mjeri ugrožavaju Republiku Srpsku?
Pa to su priče samo za malu djecu. Zašto se nisu te puške nabavile onda poslije terorističkog napada koji se desio u Zvorniku? Sa druge strane, desio se teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu, pa incident u Bugojnu, pa nije nabavljeno toliko oružje, jer da se samo posjetimo da u Bosni i Hercegovini imate i vojnu komponentu za očuvanje mira u Bosni, Altea, koja je produžena ruka Eufora, tako da apsolutno u ovom momentu to nema nikakve veze sa terorizmom. I po meni ovo je nešto što predstavlja demonstraciju sile u cilju pokušaja ostvarivanja onih političkih snova koje Milorad Dodik već odavno sanja, to je separatističko djelovanje u Bosni i Hercegovini, secesija, nekad je to pripajanje Srbiji, nekad je to nezavisna država, ali to je ono na što on igra i to je karta na kojoj on pokušava da napravi političku platformu za oktobarske izbore, a ova komponenta mu služi da to bude maltene vojna komponenta njegovog političkog djelovanja. Tako nešto smo viđali u Baskiji kada imate separatističke organizacije u Sjevernoj Irskoj i tako dalje. Prema tome, Milorad Dodik u ovom slučaju pokušava kroz ovu demonstraciju sile da ostvari svoje liderstvo kod nacionalista, populista u Republici Srpskoj, da dobije izbore, a poslije toga sve će zavisiti od međunarodnih okolnosti, jer očito da on ima neke megalomanske ambicije koje pokušavaju da se pretoče u nešto da on postane istorijska ličnost, iako apsolutno za to nema nikakve uslove. On je čast demokrata, čak i europejac, a u suštini to je običan manipulator i prevarant.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač tvrdi da je nabavka 2.500 automatskih pušaka urađena po zakonu i da je Republika Srpska dobila sve dozvole nadležnih organa. Gospodine Bajroviću, da li je moguće da su nadležni organi na nivou Bosne i Hercegovine dali odobrenje za uvoz tolike količine oružja?
Radi se o jednoj adresi, to je Ministarstvo vanjske trgovine, gdje je osoba koja je zadužena za izdavanje tih dozvola bila uključena u ogromnu, možda i najveću posljeratnu aferu nelegalne trgovine oružjem i kršenja sankcija, koju je godinama, kao što znamo, u medijima pratila priča o tome da je gospodin koji zove Slobodan Tešić, ako se ne varam, bio glavni u toj priči, i osoba koja je bila pod sumnjom da je umiješana u to je osoba koja izdaje te dozvole od Ministarstva vanjske trgovine Bosne i Hercegovine. Druga adresa je naravno Ministarstvo odbrane, koje je potpuno u rukama ministrice Pendeš, koja je, kao što znamo, direktno odgovorna Draganu Čoviću, i ne čuti da je to tako. Obavještajna sigurnosna agencija također daje mišljenje, ali ono što je izašlo u javnosti, što je tačno, to je da OSA daje mišljenje da li je krajnji korisnik, dakle u ovom slučaju onaj koji nabavlja oružje, to je MUP Republike Srpske, prijetnja po ustavni poredak. Prema tome je suštinski se nabavka oružja svela na dvije osobe koje su direktno povezane na Dodik Čović alijansu, i nije nikakav argument to što su dobili potrebne dokumente za nabavku tog oružja. Ovdje se radi o namjeri, a to je da je namjera da se policija militarizira, to je da se od policije u stvari napravi jedna mala vojska. Treba imati u vidu da ukoliko zaista 7.000 ili 8.000 pripadnika MUP-a Republike Srpske dobije duge cijevi, to će značiti da vi de facto imate 3-4 brigade pod oružjem dugim cijevima, a oružane snage Bosne i Hercegovine, cijele oružane snage imaju 5 ili 6 brigada. Prema tome govorimo o strašnom zatezanju konopca i političkog i sigurnosnog i svakog drugog. Sigurno je da je napravljena velika greška kada je završena misija Europske unije koja se bavila policijom, dakle ta policijska misija koja je 2012. završena, jer prije nje IPTF imao vrlo jasne upute koliko koji dio policijskih snaga u Bosni i Hercegovini može imati takvog naoružanja. I ovo nije prva nabavka takvog naoružanja, dakle namjera je vrlo jasna i svi oni koji hoće da objektivno sagledaju situaciju vide da ovo ne odgovara nikom i u svakom slučaju nije korak ka bilo kakvoj uspostavi stabilnosti nekog mira političkog ili druge vrste i priča o terorizmu jedna najobičnija glupost. U slučaju, ne daj Bože, terorističkog napada ne koristi se oružje 762, koje je naprosto prejako za takvo djelovanje. Koristi se puške 556 i to je ono što je i u javnosti ovih dana su neki sigurnosti i stručnjaci govorili. Prema tome, ne postoji nijedan drugi argument osim argumenta sile u ovom slučaju. Bojim se da koliko ne bude zaustavljeno to od strane domaćih institucija, čekati da će to međunarodna zajednica uraditi je pomeri velika greška.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko se igra rata u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva opoziciona lidera, jedan iz Federacije Bosne i Hercegovine, drugi iz Republike Srpske. Sagovornik u Sarajevu je Reuf Bajrović, osnivač Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Krsmanoviću, u Zalužanima u Republici Srpskoj gradi se centar za obuku policajaca. Ministar Lukac se hvali da će to biti najmoderniji centar u regionu. Šta će takav centar Republici Srpskoj i odakle pare za to?
Donesena je odluka na sjednici Narodne skupštine o uzimanju kredita od nekih desetak miliona maraka da se opremi. To je bivša kasarna koja je bila u ruševnom stanju i ona se adaptira sada za te potrebe. Suština je jedne činjenice koju ne treba zaboraviti u ovom momentu, to je da Ruski humanitarni centar u Nišu i humanitarni centar Ruski, kako se zagovara izgradnja baš tu, kod Zalužana, kod Banja Luke, na neki način su povezani. Ti ljudi koji su bili nabildani a sa kriminalnim dosijeima iz takozvane srpske časti se obučavali u Rusiji i u Ruskom humanitarnom centru u Nišu, tako da to povezivanje, ta dva lokaliteta, na neki način ovu sumnju u namjere koje nisu usklađene sa Dejtonskim sporazumom daje dodatnu težinu. To je utjecaj Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini sve vidljiviji, to je jednostavno opasnost po stabilnosti mir u Bosni i Hercegovini, iza toga postoji politička snaga koja to želi da provede i to se već na terenu na odgovarajući način pretače u djelo. Vi svi znate kako je Ruski humanitarni centar u Nišu pod pažnjom i američke i evropske javnosti i šta on znači i da se traži diplomatski status osoblja humanitarnog centra u Nišu. Sada nešto isto tako se pokušava napraviti kod Banja Luke. Mislim da o tome treba pričati otvoreno. Ništa ne treba skrivati. Nije sporno da se stara kasarna uređuje i da se priprema, ali da se od toga pravi vojna komponenta policije i da to bude povezano na indirektan način sa ruskim obavještajnim i sigurnosnim službama. Mislim da to u ovom momentu Bosni i Hercegovini nije potrebno. Ona je specifična zemlja, nastala u Dejtonu, ima svoje garante i potpisnike svog sporazuma. To je mirovni sporazum i svako njegovo narušavanje može ugroziti mir u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Bajroviću, po vama šta će Republici Srpskoj najmoderniji centar za obuku policajaca u regionu?
Tu se radi o vrlo opasnim namjerama dalje eskalacije odnosa u Bosni i Hercegovini, korištenje Bosne i Hercegovine za sukob zapada sa ruskim i turskim i drugim utjecajima, u ovom slučaju pogotovo ruskim. Nema logičnog objašnjenja za tu bazu Zalužanima. Gospodin Dodik je jučer izašao i potvrdio da će ruski instruktor biti tamo, tako naravno što je rekao da ako neće Amerika, on će nastaviti da sami sebe treniraju, a i nastavit će suradnju sa nabrojeno nekoliko zemalja, a da bi mogao reći da će iz Rusije ljudi to raditi. Mislim da Dodik pokušava da iskoristi svoje veze i želju Ruske federacije da zaustavi bilo kakvu integraciju u Bosni i Hercegovini u NATO i Europsku uniju. Pokušava dakle da to iskoristi da bi dobio podršku i za lokalne izbore i za ove naše izbore 2018. godine i mislim da je vrlo važno da svi uvide da on u stvari pokušava, po mom ličnom mišljenju, da stvori neku vrstu vojne ili policijske formacije koja je kao žandarmerija koja bi omogućila da on u slučaju negativnog rezultata na izborima uradi nešto što je van normalnog i civilizovanog svijeta i u stvari je po meni to jednako pritisak na opoziciju, kao što je pritisak i na Sarajevo i na sve normalne ljude u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju mislim na opoziciju u Republici Srpskoj, naravno. Znate, u nekim stvarima možda je bolje bilo pažljivo koristiti riječi, ali narod treba da zna istinu. Ja mislim da ne treba ljude lagati i govoriti da je ovo samo nešto što je vezano za predizbornu kampanju. On je vrlo jasno rekao da on ima plan da rasturi Bosnu i Hercegovinu i ne vidim ko to misli da se to može uraditi mirno. I kada neko to govori, a nabavlja oružje, onda ja mislim da treba shvatiti ozbiljno. Naprosto on je spreman da zarad očuvanja vlasti povede sve u Bosni i Hercegovini u jednom jako lošem pravcu koji smo nažalost već gledali.
Gospodine Krsmanoviću, vi ste rekli da Milorad Dodik militarizuje policiju. Znači li to da on hoće da od policije napravi svoju vojsku? On je ovih dana rekao, oteli su nam vojsku, policiju neće moći. Osim toga, on je 9. januara na Dan Republike Srpske organizovao paradu policijskih jedinica. Zar to ne podsjeća na vojnu paradu?
Pa jeste, to je istina i to primijete ljudi, službenici u policiji. U MUP-u Republike Srpske imate more strašno pametnih, odškolovanih policajaca, ljudi koji predstavljaju jednu značajnu instituciju Republike Srpske. I sigurno je kad se ta institucija pretvara u nešto za što nije nadležna, a to je ta vojna, militarna komponenta pod plaštom borbe protiv terorizma, onda ljudi iz MUP-a se meni javljaju i skreću pažnju na te procese koji nisu dobri. Znači, to nije nikakva izmišljotina nas u opoziciji ili mene kao opozicionog predstavnika, već je to istina. Ako znamo da je Milorad Dodik na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država za antidejtonsko djelovanje, i ako imate tu neskrivenu želju za militarizacijom policije i što je još opasnije, uvlačenje kriminalnih struktura u policiju, u instituciju, onda vi vidite da te namjere apsolutno nisu u cilju pravljenja Bosne i Hercegovine jednom funkcionalnom državom, normalnom državom, tri naroda, dva entiteta koja ide ka Evropskoj uniji, već to ide u jednom pravcu koji traži da se zaštiti režim, da se zaštiti pojedinac i da se ta diktatorska vlast koja u ovom momentu vlada u Republici Srpskoj, vlast jednog čovjeka, zaštiti instrumentom koji se zove sila. I tačno je to da postavlja se pitanje, ako se izbori izgube u oktobru od strane režima, da li će on dobrovoljno predati vlast? Da li je to odbrana režima po svaku cijenu, pa po cijenu i nečega što u ovom momentu nije interes svakog normalnog čovjeka, ne samo u Bosni i Hercegovini, već u regionu. Ko se igra rata, taj rat sigurno će mu doći glave.
U Bosni i Hercegovini se svaki čas oglasi neka paravojna organizacija koja se predstavlja kao humanitarna ili sportska. Gospodine Bajroviću, otkud toliko paravojnih organizacija u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj u Federaciji i imaju li oni svoje kampove za obuku?
Ja vjerujem onome što je objavljeno u javnosti, a to je da se čini i da imaju. Znate kako je kod nas to sve počelo, 92. je počelo, nažalost, sa tim paravojnim formacijama, međutim, sada je to malo drugačije. Koristi se ta kulturna društva, koristi se priča o navodnoj kulturnoj saradnji, humanitarnom radu, pa onda ti ljudi idu malo protiv NATO integracija, onda malo vježbaju gađanje, onda malo posjećuju taj humanitarni centar u Nišu. Očito je na osnovu onoga što je objavljeno da je to jasno i tačno.
Gospodine Bajroviću, izgleda da se u ratne igre ulače i djeca. Pominje se organizacija koja nosi ime Asker, što na turskom znači vojnik, koja je organizovala obuku djece u Jelahu, u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Da vam iskreno kažem, koliko smo vidjeli na osnovu onog videa, ja sam tu vrlo pažljiv, pokušavam da se držim onoga što je dokazivo. Tu vidimo djecu koja guraju gume i preskaču ove prepreke. Ja ne vidim da se djeca bave nikakvim oružjem, nema oružja. Ja apsolutno smatram da je korištenje djece u tom smislu neprihvatljivo. Ali ja zaista na ovome što je objavljeno u toj konkretnoj organizaciji ne vidim to. Moguće da griješi, međutim, na osnovu informacija koje se objavljanje videa, toga nema.
Mada je ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić, rekao da sumnja u časne namjere organizacije Asker.
Zaista ne znam, on je čovjek koji se time bavi i očito je da zna nešto tako. Svaka paravojna formacija je jednaka svakoj drugoj paravojnoj formaciji i potrebno je da se stavi u zakonski okvir. Kod nas to naprosto nije dozvoljeno. Bitno je da svi koji su u tom lancu sigurnosnih agencija djeluju u skladu s tima koji imaju takva saznanja i logično je da će imati podršku javnosti za to.
Gospodine Krsmanoviću, čini li vam se da se u ratne igre u Bosni i Hercegovini uvlače i djeca?
Pa činjenica je da je rat u Bosni i Hercegovini ostavio velike posljedice i dok sam bio načelnik opštine Foča primjećivao sam kako djeca poginulih boraca, šehida i tako dalje su laka meta za one koji nemaju dobre namjere i kako se sa njima može lako manipulisati. Bilo kakvo manipulisanje treba da bude odmah stavljeno pod kontrolu. Posebno ako se zna da i naš obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini je takav da maltene još uvijek imate dvije škole pod istim krovom, da imate različite nastavne programe, da maltene istoriju i prošlost doživljavamo svi na tri načina, tri naroda, tri istorije. Tako da je tu treba biti strašno oprezan i ja lično mislim da se tu vrši manipulacija nad djecom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko se igra rata u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva opoziciona lidera, jedan iz Republike Srpske, drugi iz Federacije Bosne i Hercegovine. Sagovornik u Banja Luci je Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, a u Sarajevu Reuf Bajrović, osnivač Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bajroviću, ima li skrivenog oružja u Bosni i Hercegovini?
Pa, s obzirom da se godinama nakon rata i sada često puta dešavalo da se nađu mjesta gdje se nalazi takvo oružje, očito da ima. Prema svim relevantnim analizama stručnjaka u Bosni i Hercegovini imate značajnu količinu oružanja koja se nalazi u posjedu stanovništva. Zato je i bilo kakva, da kažem, aktivnost državnih organa na dodatnom naoružavanju uvijek na neki način doljevanje ulja na neku vatru koju neko pokušava potpaliti. I nejasno je zašto ljudi iz Europske unije zaista godinama ne vide šta se događa i oni u stvari želeći da predstave stanje drugačijim nego što ono zaista jeste, svoje činovničke karijere spašavaju. Ja ne vidim drugog objašnjenja.
Gospodine Krsmanoviću, ima li skrivenog oružja u Bosni i Hercegovini? Koliko je stanovništvo naoružano? Koliko je toga ostalo iz prošlog rata?
Uglavnom je dosta toga predato u onom periodu poslije rata i nisu to neke velike količine. Ovdje je veća opasnost za bezbjednost u Bosni i Hercegovini što se drže još uvijek veze sa susjednim državama i što se svaka od tri strane u Bosni i Hercegovini ponaša na način da ima nekog svog patrona. Još uvijek Banja Luka ide u Beograd po svoje mišljenje, još uvijek Mostar ide u Zagreb po svoje mišljenje, još uvijek zvanično Sarajevo odlazi put Ankare i Istanbula. To su stvari koje su još mnogo opasnije kad se posmatra ovaj globalna politika koja se vodi. Vrlo lako je moguće da se desi kroz ovakve militarizacije policija, da se stvori libanizacija Bosne i Hercegovine, da se i ovdje pojavi neki ukrajinski scenario. Ako sukob u Bosni i Hercegovini odgovara nekome sa strane, ovo je definitivno sada jedno podno tlo da neko ostvari svoje političke ciljeve preko građana Bosne i Hercegovine, ne vodeći računa o posljedicama.
Gospodine Krsmanoviću, mogu li se ove ratne igre koje se sada vode u jednom trenutku izmaći kontroli i koliko one mogu biti prijetnja nekakvom ratu koji niko ne želi, ali stvari se mogu izmaći kontroli?
Ja mislim da to može da izmakne kontroli ukoliko se stanje u regionu promijeni. Vi sada imate jednog vrlo bitnog faktora stabilnosti, to je Srbija. I Srbija za sada sa svojim dijalogom sa Kosovom i briselskim sporazumom drži stvari pod kontrolom. Međutim, ukoliko bi se situacija u Srbiji promijenila, jer Kosovo je jedan vrlo ozbiljan upaljač i vi u Srbiji već imate mnogo jake snage koje se opiru tome da se pitanje Kosova riješi sada, već da se ono ostavi kao zamrznuti konflikt za neka buduća vremena, onda se može desiti da to bude jedan vrlo nezgodan upaljač za region. Ukoliko bi došlo do nekih promjena u Srbiji i povratka onih pravih ekstremnih nacionalista, populista, da to stanje u Srbiji mijenjaju, onda se može ovo sve što se dešava i u Republici Srpskoj napraviti kao jedan dodatni upaljač koji bi mogao da destabilizuje ponovo regiju Balkana.
Gospodine Bajroviću, mislite li da bi se ove ratne igre mogle izmaći kontroli u jednom trenutku?
Nažalost, mislim da da. Pogotovo imajući u vidu da su ljudi u regionu, pogotovo Hrvatska, u potpunosti nesvjesni pozicije sopstvene, a i pozicije regiona u globalnom okviru. Jer Hrvatska se ponaša kao da ima cijelu NATO vojsku iza sebe u svojoj vanjskoj politici, ako to objektivno nije istina. Jer pozicija člana NATO pakta je defanzivna, a nije ofanzivna i pokušaj da se iskoristi članstvo u Europskoj uniji da bi se u Bosni i Hercegovini ostvarili ratni ciljevi je vrlo opasno. Mislim da je pogotovo opasno po samu Hrvatsku koja u potpunosti zavisi od turizma. Ja mislim da je 20% hrvatskog bruto domaćeg proizvoda direktno vezano za turizam i sasvim je nevjerovatno da Hrvatska rizikuje taj svoj ekonomski život da bi postigla ratni ciljevi u Bosni i Hercegovini. Što se tiče politike Srbije, ja mislim da tu nema nekih značajnih promjena. Srbija ima jednu dugoročnu politiku koja je zasnovana na odluci da se sjever Kosova u jednom pogodnom trenutku pokuša zamijeniti za dio Bosne i Hercegovine uz naravno podršku međunarodne zajednice takvom jednom projektu. Mislim da to neće dovesti do željenog cilja, ali Srbija sigurno neće u kraćem roku dozvoliti da Kosovo bude članica Ujedinjenih nacija i uradit će sve što bude moguće da to spriječi s ciljem naravno da taj sjever Kosova neki način integriše u samu Srbiju i da onda koristi taj presedan za neke priče o Bosni i Hercegovini. Međutim, to nije ništa novo i mislim da je puno važnije šta će se dešavati u Bosni i Hercegovini po budućnost regiona nego ono što će se dešavati na Kosovu. Regione sistem spojenih posuda i jako je važno da se sve održi u okvirima zakona i civilizovanog odnosa nezavisnih država. I mislim da je u tom kontekstu važno spriječiti ovu priču o pomirenju naroda. Nisu se svađali narod, svađali su se u ovom slučaju države. Priča o pomirenju naroda, Albanaca, Srba, Srba, Bošnjaka, Bošnjaka i Hrvata i tako dalje je po meni prečica za nove probleme.
I na kraju, gospodine Krsmaroviću, ko može zaustaviti ove ratne igre?
Pa to se očekuje od onih ljudi koji su potpisali Dejtonski mirovni sporazum, koji imaju njegovu bezbjedonosnu komponentu. To u prvom redu su visoki predstavnik OHR sa Vijećem za implementaciju mira i to je Evropska misija za očuvanje mira Altea, koja u ovom momentu treba da sve ove stvari koje su bezbjedonosna prijetnja krajnje ozbiljno stavi i da se to riješi u okviru potpisnica i garanata Dejtonskih mirovnih sporazuma. Prevashodno se tu očekuje da poteze povuku Srbija i Hrvatska, a onda Evropska unija i velike sile potpisnice, a na nama svima u Bosni i Hercegovini da stvari nazivamo pravim imenima, da govorimo isključivo činjenicama i argumentima i da ono što se zove zveckanjem oružjem i ratno-huškačka priča nazovemo upravo tim imenom jer ono nije sigurno dobro ni za koga u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Bajroviću, po vama ko može zaustaviti ove ratne igre?
Ovo se može vrlo jednostavno zaustaviti kada bismo imali političku volju u Briselu i Londonu i Berlinu da se dio europskih snaga koji se drži u rezervi, u stvari jedna manja grupa trupa koja bi došla u Bosnu i Hercegovinu kao neka vrsta znaka Europe i tih ljudi koji su odgovorni za sigurnosnu situaciju, da on neće dozvoliti nikakve gluposti koje očito neki ljudi planiraju ovdje, a koje rade samo zato što misle da Zapad ne obraća pažnju. Naravno, zemlja koja uvijek može staviti do znanja svima da nema ništa u Bosni i Hercegovini od takvih planova su Sjedinjene Američke Države. Međutim, Milorad Dodik je, to mu se mora priznati, potrošio ogroman novac u zadnjih 10 godina u Sjedinjenim Američkim Državama s ciljem objašnjavanja stanja ključnim akterima kojima on pokušava da kaže da je vrlo važno da se Amerika ne miješa jer nema naime šta tu da radi jer se ništa neće loše desiti. A za to vrijeme on planira stvori nove činjenice na terenu i preuzme određeni rizik jer očito je da misli da na takvo unilateralno djelovanje odgovora državnih institucija iz Sarajeva neće biti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Krsmanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bajroviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona političara iz Bosne i Hercegovine, Reuf Bajrović iz Sarajeva i Zdravko Krsmanović iz Banju Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.